te ir patiešām ļoti, ļoti daudz cilvēku, un viena daļa ir nākuši jau ar saviem paklājiņiem un uz kā var sēdēt, un daudz vecāka gada gājuma cilvēku, bet arī tāpat ir arī ģimenes ar bērniem, kas vienkārši nāk šeit un pārlaiž šo te uzlidojumu laiku. O cilvēki ir mierīgi, bet nu, vienlaikus ir, nu, viņiem šis nav pirmais uzlidojums, un patiešām daudz ir paņēmuši līdz, ko lasīt. Viena daļa sēž telefonos, internets vēl joprojām pagaidām ir. Manā dzīvē bija gan tas dzirdams kaut kādas sprādzienu trosmes un pazod elektrību. Man te jāsaka, ka es biju salīdzinoši tādā labākā stāvoklī nekā citu Kīvas iedzīvotāju, jo viņiem visu šo laiku bija regulāri atslēgumi. Man nebija pat regulāri atslēgumi, tā ka man pirmo reizi šo te nedēļu laikā, kopš es esmu Kīvā, ir pazudusi elektrība. Viss sēž telefonos, te nav iekšpusē nekas nav dzirdēts no ārpuses. Darbojas apziņošanas sistēma, proti, ka ir gaisa trauksme. Lejā, ka nekas nav dzirdams. Ir vēl viena daļa drosminieku, kas tā kā pulcējās pie pašas metro ieejas, sēž pie tā kā pīpē un vienkārši laukā ļoti tuvā attālumā metro stacijai vienkārši cenšas pārlaist. Ja nu kas, kaut kas, viņi skriet iekšā, vienkārši viņiem vieglāk ir tur to visu pavadīt. Izskatās, ka šodien ir tā situācija mazliet sarežģītāka nekā, man liekas, bija divas dienas atpakaļ, kad veiksmīgi tika neutralizēti visi šie te drona uzbrukumi, elektrība pazuda, un vienlaiks ir arī tā informācija, kas uz šobrīd ir pieejama, liekam, ka ir plašāks tas uzbrukums no dažādiem rajoniem, pienāk informācija par iespējamiem vai strādieniem līdzīgam. Kaņā.